որպեսի արդարացնի իր թուլությունը։ Իրեն համոզում էր, որ այդպիսով քավում է իր հանցանքը Օլիվիեի նկատմամբ։ Բորբոքուն քնքշանքի պահերին հաջորդում էին հոգնած անտարբերության պահեր։ Երբեմն նա հոգնեցնում էր Ժորժին իր պահանջկոտ և անհանգիստ սիրով, երբեմն երևում էր, որ հոգնել է նրանից, և թույլ էր տալիս անել այն, ինչ նա ուզում էր։ Նա համոզված էր, որ վատ դաստիարակչուհի է, և տանջվում էր այդ բանից, բայց ոչինչ չէր փոխվում։ Երբ փորձում էր իր վարվելակերպի սկզբունքները համապատասխանեցնել Օլիվիեի ոգու համաձայն, արդյունքը լինում էր ողբալի։ Բարոյական այդ հորրետեսությունը չէր հարմարվում ոչ նրան և ոչ էլ երեխային։ Իր հոգու խորքում նա չէր կամենում իր որդու համար ունենալ ուրիշ հեղինակություն, քան իր սիրո հեղինակությունը։ Եվ նա իրավացի էր, որովհետև այդ երկու էակների միջև, ինչքան էլ նրանք իրար նմանվեին, չկար մի այլ կապ սրտի կապից բացի։ Ժորժ Ժանենը ենթարկվում էր իր մոր ֆիզիկական հմայքին։ Նա սիրում էր իր մոր ձայնը, նրա ժեստերը, շարժու ձևերը, նրա վայելչագեղությունը, նրա սերը, բայց որդին հոգով իրեն օտար է զգում նրան։ Բայց մայրն այդ նկատեց միայն Ժորժի պատանեկության առաջին շնչից, երբ տղան իրենից խորթացավ։ Այն ժամանակ նա զարմացավ, զայրացավ, այդ բանը վերագրեց ուրիշ կնոջ ազդեցության, և անճարակորեն ցանկանալով կռվել նրա դեմ, էլ ավելի հեռացրեց իրենից։ Իրապես նրանք շարունակ ապրել էին կողք կողքի, բայց տարբեր հոգսերով էին մտահոգված եղել, և արտաքին ինչ որ համակրանքների և հակակրանքների ուժով չէին նկատել իրենց անջատվածությունը։ Բայց որոնցից ոչինչ չմնաց, երբ երեխայից ի հայտ եկավ տղամարդը։ Եվ Ժակլինը դառնությամբ ասաց իր տղային. «Ես չգիտեմ, թե դու ում ես քաշել. դու նման չես ոչ քո հորը և ոչ էլ ինձ»։ Նա այդպիսով օգնում էր իր որդուն իրենց անջատվածությունն էլ ավելի զգալու, և տղան այդ բանից թաքուն մի հպարտություն էր զգում, որը խառն էր ինչ-որ տենդային հուզմունքով։ Իրար հաջորդող սերունդները միշտ ավելի բուռն են զգում այն, ինչ նրանց անջատում է, քան այն, ինչ նրանց միացնում է։ Նրանք կարիք ունեն հաստատելու, ապրելու իրենց կարևորությունը, թեկուզ դա լինի անարդարության գնով կամ ինքնախաբայությամբ։ Բայց այդ զգացմունքը, նայած դարին, ավելի կամ նվազ չափով սուր է հանդես գալիս։ Կլասիկական դարերում, երբ մի որոշ ժամանակ հաստատվում է որևէ քաղաքակրթության ուժերի հավասարակշռությունը, այն դարերում, որ նման են գահավեժ գագաթներով այն բարձր սարահարթներին, իրար հաջորդող սերունդների տարբերությունը մեծ չէ։ Բայց վերածննդի կամ թե դեկադանսի ժամանակաշրջանում գլխապտույտ պատճառող գագաթները մագլցող կամ այնտեղից ներքև իջնող երիտասարդները, իրենց ետևում շատ հեռուն են թողնում նրանց, որոնք նախորդել են իրենց։ Ժորժը իր հասակակիցների հետ բարձրանում էր դեպի լեռը։ Նա ոչնչով աչքի չէր ընկնում, ոչ խելքով և ոչ էլ բնավորությամբ։ Նա ուներ հավասար ընդունակություններ, որոնցից ոչ մեկը վայելուչ միջակությունից չէր անցնում։ Բայց և այնպես, առաջին իսկ քայլերից, առանց մեծ ճիքերի, մի քանի աստիճան ավելի էր բարձրացել իր հորից, որն իր կարճ կյանքում մտքի և եռանդի անհաշիվ ճիքեր էր վատնել։ Նրա բանականության աչքերը հազիվ էին լույսին բացվել, երբ նա իր շրջապատում նկատեց շլացուցիչ բռնկումներով պատառոտված թանձր խավարների այդ զանգվածը։ Ճանաչվածի և անհայտի այդ շեղջակույտերը, հակոտնյա ճշմարտություններ, հակասական մոլորություններ, որոնց մեջ տենդորեն դեգերում էր նրա հայրը։ Բայց միևնույն ժամանակ գիտակցեց, որ իր իշխանության տակ ունի մի զենք, որ չուներ իր հայրը, իր ուժը։ Որտեղից էր գալիս այդ ուժը? Դա հարություն առնող մի ցեղի խորհրդավոր գաղտնիքն էր, ցեղի, որ ուժասպառ քնել էր, բայց հանկարծ հորդահոս թափով զարթնում է, ինչպես գարնան լեռնային հեղեղը։ Ինչի վրա վատնել այդ ուժը? Գործադրել իր հերթին ժամանակակից մտքի անանցանելի թավուտները հետազոտելու վրա, դա չէր հրապուրում Ժորժին։ Նա զգում էր, որ իր վրա ծանրանում է այնտեղ դարանամուտ եղած վտանգների սպառնալիքը։ Փորձությունը կրկնելու և ողբերգական անտառը մտնելու փոխարեն գերադասում էր կրակի մատնել այդ անտառը։ Նա միայն կիսաբացել էր իմաստության կամ սրբազան խելացնորության գրքերը, որոնցով Օլիվիեն արբեցել էր, Տոլստոյի նիհիլիստական գթասիրությունը, Իբսենի մռայլ և կործանի չպարտությունը, Նիցշեի մոլեգնությունը, Վագների հերոսական և զգայական պեսիմիզմը. Նա նրանից երեսը շուռ էր տվել զայրույթի և սոսկումի խառը մի զգացումով. Նա ուտում էր ռեալիստ գրողների սերունդը, որը մի ամբողջ կես դար մերցրել էր արվեստի բերկրանքը, բայց և այնպես չէր կարողանում բոլորովին ջնջել տխուր երազանքների ստվերները, երազանք, որով օրորվել էր նրա մանկությունը. Նա չէր կամենում նայել իր ետևը, բայց նա գիտեր, որ իր ետևում ստվերն էր. Շատ առողջ լինելով, չէր գնում իր առողջության համար ելք որոնելու նախորդ դարաշրջանի ծույլ սկեպտիցիզմի մեջ. Խորշում էր Ռենանի և Անատոլ Ֆրանսի դիլետանտիզմից, ազատ մտածողության այդ ապականությունից, անզվարթ ծիծաղից, վեհությունից զուրկ հեգնանքից, այդ անթիվ և ամոթալի միջոցներից, որ պիտանի են միայն ստրուկների համար, որոնք խաղում են իրենց շղթաների հետ, բայց անկարող են փշրել դրանք. Լինելով շատ կորովի, որպեսի կարողանար տարակուսանքներով գոհանալ, և շատ թույլ, որպեսի իր համար ստույգ հավատ ստեղծեր, նա ամեն կերպ այդ կամենում էր, ձգտում դրան. Այդ էր խնդրում, աղերսում, պահանջում. Եվ ժողովրդականության մշտական հետապնդողները, սուտ գրողները, դարանամուտ կեղծ մտավորականները, որսում էին հրամայական և անցկալի այդ վեհաշուկ ցանկությունը. Թմկահարում էին և շաղակրատանքով բարբաջում իրենց թմրեցուցիչ դեղորայքի օգտին. Իրենց խեղկատակաբեմերից այդ հիպոկրատներից յուրաքանչյուրը բղավում էր, որ լոկ իր էլեքսիրն է լավը, և այպանում մյուսներին. Բայց այդ բոլոր գաղտնի դեղամիջոցները նույն արժեքն ունեին. Այդ վաճառականներից ոչ ոք նեղություն չէր քաշում նոր դեղատոմսեր հնարել. Նրանք իրենց պահարաններից սոսկ փնտրել գտել էին փչացած հեղուկներ պարունակող սրվակներ. Ոմանց համար ամենաբուժիչը կաթոլիկական եկեղեցին էր, մյուսների համար օրինական միապետությունը, մի երրորդի համար դասական տրադիցիան. Կային այնպիսի կատակաբաններ, որոնք բոլոր չարիքների դարմանը համարում էին վերադարձը դեպի լատիներենը. Ուրիշները լրջորեն, ահավոր մի ճարտասանությամբ, որն ազդում էր դատարկապորտների վրա, քարոզում էին միջերկրականի ոգու տիրապետություն. Նրանք հանդիսավորությամբ իրենց համարում էին հռոմեական նոր կայսրության ժառանգները, ընդդեմ հյուսիսի և արևելքի բարբարոսների. փոխ առնված բառեր, բառեր և բառեր. Մի ամբողջ գրադարան, որ նրանք վաճարքի էին հանել բաց երկնքի տակ. Ինչպես նրա բոլոր ընկերները, այնպես էլ երիտասարդ Ժանենը, մի վաճառողից գնում էր մյուսի մոտ, ունկնդրում նրանց հանդիսավոր ճամարտակություններին. Երբեմն թույլ էր տալիս իրեն հրապուրվել, մտնել որևէ տաղավար, որտեղից դուրս էր գալիս հիասթափված, ամաչելով, որ դրամ ու ժամանակ է վատնել, դիտելով մաշված տրիկոներով այդ պառաված ծաղրացուներին. Բայց և այնպես, երիտասարդության պատրանքների ուժն այնքան մեծ է, որ նա վստահ է, թե այդպիսով ձեռք կբերի հավատ, և հույսի ամեն մի նոր վաճառողի նոր մի խոստում իսկույն գրավում էր նրան. Նա իսկական ֆրանսիացի էր, ուներ խռովարարի տրամադրություն և բնածին սեր դեպի կարգը. Նրան մի առաջնորդ էր հարկավոր, բայց նա անկարող էր հանդուրժել որևէ առաջնորդի, նրա անողոք հեգնանքը բոլորին խոցում էր. Սպասում էր, թե կգտնի մեկին, որը կմատուցի առեղծվածի լուծումը. Բայց համբերություն չուներ սպասելու. Նա այն մարդկանցից չէր, ինչպես իր հայրը, որը բավարարվում էր ամբողջ կյանքում ճշմարտություն որոնելով. Նրա պատանեկան անհամբեր ուժը ուզում էր ծախսվել. Գործել, գործադրել, սպառել եռանդը. Ճանապարհորդությունները, արվեստի վայելքները, մանավանդ երաժշտությունը, որով տարված էր, նրա համար նախապես հանդիսացել էին ընդհատ և կրքոտ շեղումներ. Փորձությունների ենթակա շուտ հասունացած և գեղեցիկ մի տղա, շատ վաղ հայտնաբերեց առերևույթ մայքտերով լի սիրո աշխարը, ուր և նետվեց բանաստեղծական և հախուռն մի հրճվանքով. Ապա, նաիվ ու լկտյության հաստող ագահությամբ տարված, այդ շերուբինը զզվեց կանանցից. Նրան անհրաժեշտ էր գործունեություն։ Այն ժամանակ նա մոլեգնությամբ անձնատուր եղավ սպորտին։ Նա ամեն ինչ փորձեց, բոլոր տեսակներով էլ զբաղվեց։ Փութաջան հաճախորդ էր սրամարտության, բոքսի մրցումների։ Եղավ վազքի և թռիչք բարձրության մեջ Ֆրանսիայի չեմպիոն։ Ֆուտբոլային թիմի պետ։ Իր նման հարուստ և թոքից փախած մի քանի խելար երիտասարդների հետ խիզախության մրցման դուրս եկավ ավտոմոբիլային վազքի մեջ։ Անհեթեթ և խոլական մի վազք, մահվան վազք։ Ի վերջո լքեց այդ բոլորը ինչ որ նոր զբաղմունքների համար։ Նա բաժանեց ամբոխի զառանցանքը թռչող մեքենաների վերաբերյալ։ Ռեյմսում կայացած ավիացիայի տոնին նա մռնչաց, ուրախությունից լաց եղավ 300,000 մարդկանց հետ։ Նա հավատի ցնծությամբ իրեն կապված զգաց բովանդակ մի ժողովրդի հետ։ Մարդ թռչունները, նրանց վրայով սավառնելով, նրանց հափշտակում էին իրենց սլացքի մեջ։ Մեծ հեղափոխության արշալույսի ծիվեր առաջին անգամն էր, որ ամբոխված այդ բազմությունները դեպի երկինք էին բարձրացնում իրենց հայացքը և տեսնում էին, որ այն պարզվում է։ Ի սարսափ իր մոր, երիտասարդ Ժանենը հայտարարեց, որ ուզում է խառնվել օդը նվաճողների այդ խմբին։ Ժակլին աղաչեց նրան հրաժարվել իր վտանգավոր ցանկությունից, նա նույնիսկ հրամայեց, բայց Ժորժը պնդեց իրենը։ Քրիստոֆը, հանձին, որի Ժակլինը գտել էր իր դաշնակցին, գոհացավ միայն երիտասարդին մի քանի խրատներ տալով, իմիջայլոց վստահ լինելով, որ Ժորժը բնավ չի կատարի դրանք, որովհետև եթե ինքը լիներ նրա տեղը, նույնպես չէր կատարի։ Նա թույլատրելի չէր համարում այդ, եթե նույնիսկ կարողանար էլ արգելակել երիտասարդ ուժերի առողջ և նորմալ խաղը, ուժեր, որոնք հարկադրական անգործության պատճառով դեպի իրենց սեփական ոչնչացումը գնային։ Ժակլինը չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ տղան իր ձեռքից դուրս էր պրծնում։ Իզուր էր անկեղծորեն հավատում, որ հրաժարվել է սիրուց։ Նա չէր կարող ապրել առանց սիրո պատրանքի։ Նրա ամբողջ խանդաղատանքը, բոլոր գործողությունները սիրով էին գունավորված։ Որքան մայրեր իրենց որդիների վրա են տարածում այն թաքուն տարփանքը, որ չեն կարողացել սպառել ամուսնության մեջ և ամուսնությունից դուրս։ Եվ երբ նրանք հետագայում տեսնում են, թե ինչպիսի հեշտությամբ է այդ որդին նրանց անտեսում, երբ նրանք հանկարծակիորեն ըմբռնում են, որ իրենք նրան այլևս պետք չեն, ապրում են ճիշտ նույն ծանր ճգնաժամը, ինչ նրանց կարող էր պատճառել սիրեկանի դավաճանությունը, սիրո հիասթափությունը։ Դա Ժակլինի համար մի նոր կործանիչ հարված էր։ Ժորժը ոչինչ չնկատեց։ Երիտասարդները չեն կռահում, թե ինչպիսի ողբերգություններ են տեղի ունենում նրանց շուրջը։ Նրանք ժամանակ չունեն, որ կանգնեն և տեսնեն, և չեն էլ ուզում տեսնել, եսասիրության մի բնազդ նրանց դրդում է գնալ ուղիղ առանց ետ նայելու։ Ժակլինը բոլորովին մենակ ճաշակեց այդ նոր կսկիցը։ Նա այնտեղից դուրս եկավ միայն այն ժամանակ, երբ այդ կսկիցը բթացավ իր սիրո հետ մեկտեղ։ Նա շարունակում էր սիրել որդուն, բայց հեռավոր, հուսախապ մի սիրով, որը որդուն այլևս պետք չէր, և անտարբերությամբ էր համակված թե իր նկատմամբ և թե որդու հանդեպ։ Նա մի ամբողջ մռայլ և տխրամած տարի անցկացրեց այդպես, բայց Ժորժը ոչինչ չնկատեց։ Եվ ապա այդ տարաբախտ սիրտը, որ չէր կարողանում առանց սիրո ոչ ապրել և ոչ էլ մեռնել, հարկ զգաց սիրո մի առարկա հնարել։ Նա ընկավ մի տարօրինակ կրքի ազդեցության տակ։ Կիրք, որ հաճախակիորեն մուտք է գործում կանանց հոգիները, և մանավանդ ասում են, ամենից ազնիվ, ամենից անմատչելի հոգիները, երբ հաստում է հասունության ժամանակը, և երբ կյանքի գեղեցիկ ծաղիկը քաղված չի լինում ժամանակին։ Նա ծանոթացավ մի կնոջ հետ, որը հենց իրենց առաջին իսկ հանդիպումից նրան ենթարկեց իր խորհրդավոր ձգողական ուժին։